เจริญสุขญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการทุกท่านวันนี้รายการธรรมะสู่สันติก็กลับมาพบกับสาธุชนผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำในวันและเวลารวมทั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ท่านสาธุชนที่ฟังเป็นประจำก็คงจะคุ้นเคยกับธรรมะที่ทางรายการนำมาฝากท่านสาธุชนปกติแล้วก็จะเป็นเสียงของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามซึ่งท่านบรรยายไว้ในโอกาสต่างๆทางรายการก็จะนำธรรมะนั้นออกสู่ท่านสาธุชนเพื่อที่จะได้เป็นข้อคิดและหลักธรรมนำไปประพฤติปฏิบัติไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ทั้งความรู้ทั้งในส่วนของหลักปริยัติวิธีการปฏิบัติและรวมทั้งผลของการปฏิบัติด้วยวันนี้ก็เช่นเคยอาตมาภาพก็จะได้นำตำนานของคาถาพาหุงหรือบทถวายพรพระแต่ที่สาธุชนรู้จักกันดีก็คือบทสวดพาหุงทั้ง8บทนั้นมีความเป็นมาอย่างไรซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้ตอบปัญหาเรื่องนี้ให้แก่พุทธศาสนิกชนที่เข้าไปศึกษาและปฏิบัติธรรมที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามเนื่องในการอบรมพระกรรมฐานประจำปีได้รับฟังกันจึงขอเชิญท่านสาธุชนมาสดับรับฟังตำนานหรือความเป็นมาของพระคาถาพาหุงหรือบทถวายพรพระโดยพร้อมกันณบัดนี
้ก่อนอื่นก็จะขอเรื่องตอบปัญหาซะก่อนที่มีผู้ถามปัญหามาครับในวันนี้คุณสินชายสินไพบูลย์ถามปัญหามาอยากจะทราบถึงบทแปลและบรรยายของบทสวดที่เรียกว่าพาหุงที่เป็นการแสดงวิธีการเอาชนะมารทั้ง8ของพระพุทธเจ้าว่ามารนั้นชื่ออะไรอ๋อมีมหากาเลยก็คือมหากรุณานาโถเนี่ยนะแต่ว่าก็ถามมาก็จะว่าบทพาหุงก่อนอยากจะทราบว่ามารทั้ง8ของพระพุทธเจ้าว่ามารนั้นชื่ออะไรเป็นใครมีอิทธิฤทธิ์หรือปัญญามากแค่ไหนพระพุทธเจ้าทรงเอาชนะมารทั้ง8ได้ด้วยวิธีใดสาเหตุที่ถามเพราะเป็นบทที่ใช้สวดของพระสงฆ์ก่อนอาหารเพลทุกวันที่วัดนี้ดังนั้นถ้าญาติโยมได้รู้ว่าพรพระท่านสวดอะไรก็คงเป็นประโยชน์อย่างมากมีคนเคยแนะนำผมว่าสวดมนต์ที่บ้านให้สวดบทพาหุงมหากาพูดให้มันเต็มเลยนะมหาการุณิกามหาการุณิโกนาโถเนี่ยหรือว่าสวดชินบัญชรได้ด้วยจะเป็นการดีอย่างมากในชีวิตสวดมนต์ที่บ้านสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนั้นพอจะรู้เรื่องแต่สวดบทพาหุงกับมหากาเนี่ยและชินบัญชรนั่นไม่รู้เรื่องเลยเอากล่าวโดยสรุปว่าถามคำแปลและเรื่องราวของบทพาหุงว่ามีคำแปลและเรื่องราวหรืออีกในหนึ่งคือตำนานว่าอย่างไรสวดแล้วก็คงจะว่าดีอย่างไรนี่คงจะประกอบด้วยนี่กล่าวโดยสรุปคำถามว่าทำนองนี้นะก็มีผู้แปลไว้อาตมาก็จะขออ่านให้ฟังเลยบทนี้ทั้งบทเลยง่ายดีไม่ต้องอธิบายนะบทนี้เขาเรียกว่าพุทธชัยมงคลคาถาหรือบทถวายพรพระพรก็คือความประเสริฐก็พูดอย่างง่ายๆบทยกย่องพระพุทธเจ้านั่นแหละ โดยยกเอาข้อที่พระพุทธเจ้าได้ทรงใช้ปราบมารสามารถเอาชนะมารต่างๆได้สำหรับพระเจริญพระพุทธมนต์ซึ่งมีเกือบจะทุกครั้งแหละถ้าว่าเป็นบทเจริญพุทธมนต์ที่เป็นมงคลแล้วก็ใช้บทนี้เป็นประจำด้วยเสมอก็จะอ่านให้ฟังละอันนี้เขามีคำอธิบายก่อนที่จะถึงคำแปลว่าในการสวดมนต์บูชาพระนั้นควรจะสวดคาถาถวายพรพระด้วยทุกครั้งไปหมายถึงบทนี้แหละเพื่อขอพรต่อพระพุทธรูปที่บูชานั้นนี่หมายถึงว่าในพิธีนะในพิธีนี่เขาแสดงความเห็นไว้นะเพื่อขอพรต่อพระพุทธรูปแต่ความจริงน่าจะว่าขอพรต่อพระพุทธเจ้าแต่หากมีพระซึ่งสร้างขึ้นนี่หมายถึงการสร้างพระนะในการสร้างพระเนี่ยเขาจะความจริงเขาไม่ควรเรียกว่าสวดควรใช้คำว่าเจริญพระพุทธมนต์ควรใช้คำว่าเจริญพระพุทธมนต์ถวายพรพระเขาบอกว่าถ้าหากมีพระซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบรรจุดวงชะตาเช่นพระประจำวันพระชัยวัดหรือพระที่สร้างด้วยกิ่งโพคือแกะเป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุดบรรจุดวงชะตาใส่ไว้ในฐานพระไว้สำหรับสักการะบูชาจำเป็นต้องสวดคาถาถวายพรพระนี้จะช่วยปัดเป่าอุปัตตวันตรายต่างให้ช่วยเจริญในลาภยศมิได้ขาดสายนี่เขาว่าอย่างนั้นนะอันนี้หมายถึงว่า เรื่องราวของการสร้างพระนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็รับฟังไว้เพื่อเป็นข้อมูลว่าการเจริญพระพุทธมนต์บทนี้มีคุณค่าสูงนะมีคุณค่าสูงเอาทีนี้ก็จะเริ่มต้นในเรื่องราวละเพื่อจะตอบปัญหานี้ว่าเขาว่าอย่างนี้นะอ่านตามเขาไปเลยนะถ้ามีอะไรเล็กๆน้อยๆก็อาจจะแถมหรืออาจจะเติมหรืออาจจะบอกให้ทราบนะเขาบอกว่าคาถาถวายพรพระทั้ง8บทนี้ทรงพระคุณล้ำค่ายิ่งนักถ้าได้สวดมนต์ไว้เป็นนิจศีลจะคลาดแคล้วจากภัยต่างๆบังเกิดลาภสักการะมงคลเป็นที่รักที่ชอบแก่คนทั้งหลายบทพาหุงดำเนินความตามความหมายว่านี่บทที่หนึ่งนะเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงผจญด้วยพญามาราธิราชผู้ซึ่งมีฤทธิ์นิรมิตแขนออกได้มากถึง 1,000 พญามารนี้ก็คือท้าววัสวดีนะนี่ต้องบอกซะก่อนชื่อว่าท้าววัสวดีเป็นจอมเทพอยู่ชั้นปรินิมิตเนี่ยพูดเรียกยากอยู่ชั้นปรินิมิตวสวัสดีคือเป็นจอมเทพชั้นที่6นี่นะแต่ก่อนก็มักจะเรียกกันว่าท้าววัสวดีมารแต่ว่าจอมเทพนี้เมื่อครั้งสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชคือภายหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จพระนิพพานไปร้อยกว่าปีนั้นได้มีพระเจ้าอโศกมหาราชทรงมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมากภายหลังจากที่ได้ทำสงครามปราบผู้ที่กระด้างกระเดืองอะไรมากมายแล้วก็มาเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงได้สร้างสถูปถึง 84,000 แห่งหรือ 84,000 องค์นี่นะอย่างนี้แล้วในขณะที่สร้างนั่นแหละนั่นสร้างเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ขณะที่สร้างนั้นนั่นแหละท้าววัสวดีมารน่ะในครั้งนั้นที่เคยผจญพระพุทธเจ้าแล้วในครั้งนั้นกลับมาผจญพระเจ้าอโศกมหาราชนี่อีกในการสร้างพระสถูปโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสถูปองค์ใหญ่ที่จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจนสร้างไม่เสร็จสักทีมีปัญหาอยู่เรื่อยมีปัญหาอยู่เรื่อยจนต้องอาศัยพระอุปคุตมาช่วยปราบท้าววัสวดีจนสิ้นพยศซึ่งนี้ก็มีพระพุทธดำรัสพยากรณ์ไว้เหมือนกันว่าท้าววัสวดีเนี่ยต่อไปอีกภายหลังเสด็จจะเสด็จปรินิพานแล้วร้อยกว่าปีเนี่ยก็จะมีพระมหาเถระหมายถึงพระอรหันต์เนี่ยปราบมารนี้ได้สำเร็จแล้วก็ท้าววัสวดีมารนี้จะกลับเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วอธิษฐานจิตบำเพ็ญบารมีเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าและเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นนี่ท้าววัสวดีตอนนี้ไม่ต้องเรียกว่าท้าววัสวดีมารนะเป็นจอมเทพอยู่ชั้น6เนี่ยเดี๋ยวนี้ยังอยู่นะก็เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเราจึงไม่ต้องเรียกว่าท้าววัสวดีมารนะเรียกท้าววัสวดีเฉยๆจอมเทพนะทีนี้ก็จะอ่านละที่เขาบอกว่าผจญด้วยพญามาราธิราชก็หมายถึงท้าววัสวดีนะอ่านใหม่อีกทีนะเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงผจญด้วยพญามาราธิราชผู้ซึ่งมีฤทธิ์นิรมิตแขนออกได้มากถึง 1,000 นี่ในเนื้อความบทพหุงนั่นและถืออาวุธครบทั้ง100หัดขี่ช้างมีชื่อว่าคิริเมฆละพร้อมกับเสนามารยกกันมาล้อมพระพุทธองค์พร้อมกับโห่ร้องด้วยสำเนียงอันกึกก้องนี่คำแปลออกมานะเรียบเรียงไว้หน้าพิลึกสะพึงกลัวสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิชิตพญามาราธิราชกับพลมารทั้งหลายด้วยสงครามวิธีคือพระบารมีธรรมมีทานบารมีเป็นต้นขอเดชะแห่งพระพุทธชัยมงคลดังกล่าวนี้ขอจงบันดาลให้เกิดสิริสวัสดิ์ชัยมงคลนี่แหละพาหุงสหัสเนี่ยสหัสก็ 1,000 นั่นแหละพาหุงสหัสมีสมปินิมิตสาวุทันตังเนี่ยนะคิริเมฆลังเนี่ยขี่ช้างชื่อคิริเมฆละหรือเมฆนะเรียกว่าคิริเมฆละเนี่ยพร้อมด้วยเสนามารนะแล้วก็ทรงชนะได้ด้วยพระบารมีธรรมมีทานบารมีเป็นต้นขอเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลดังกล่าวนี้จงบันดาลให้เกิดสิริสวัสดิ์ชัยมงคลนี่นะเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้านี่เมื่อถึงปรมัตถบารมีแล้วนี่จึงมีอานุภาพมากเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนี่ก็ถ้าจะดำเนินชีวิตมุ่งตรงต่อมรรคผลนิพพานก็ต้องบำเพ็ญบารมีเหมือนกันซึ่งวันหลังจะเล่าให้ฟังเรื่องบารมีหรืออาจจะมีพระอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งท่านจะเล่าให้ฟังก็ได้แต่ถ้าไม่มีก็อาตมาก็อาจจะเล่าให้ฟังบทที่2บทมาราดำเนินความตามความหมายว่าเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงผจญด้วยพญายักษ์ชื่อว่าอาลวกะยักษ์ซึ่งเป็นยักษ์ที่เต็มไปด้วยความกระด้างกระเดื่องปราศจากอธิวาสนขันติทรงเสียงร้องอย่างหน้าหวาดเสียวโดยไม่ย่นย่อตลอดทั้งคืนยิ่งกว่าพญามาราธิราชสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิชิตอาลวกยักษ์ด้วยพิธีทรมานอันดีด้วยพระขันติอันเป็นบุพภาคแห่งพระเมตตาเดชะแห่งพระพุทธชัยมงคลดังกล่าวนี้ขอจงดลบันดาลให้เกิดสิริสวัสดิ์ชัยมงคลนี่คือว่าอาลวกยักษ์เนี่ยยักษ์ชื่ออาลวกะทำความวุ่นวายแก่พระพุทธเจ้าไม่น้อยทีเดียว โวยวายว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทรงชนะด้วยพระขันติเนี่ยขันติบารมีเนี่ยความอดทนอดกลั้นเนี่ยทรงชนะอารวักกยักษ์นี่ด้วยพระขันติอันเป็นเบื้องต้นแห่งพระเมตตาใช่ไหมขันติบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีนี่คนเราจะมีเมตตามันต้องขันติใครก็ทำอะไรเราก็ต้องอดทนอดกลั้นละเมิดล่วงเกินเราต้องอดทนอดกลั้นแล้วก็แผ่เมตตาเนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งเมตตาเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเจริญไปแล้วเป็นอาวุธอันคมกล้าที่จะชนะบุคคลที่มีจิตใจชั่วร้ายได้ทีนี้บทที่3นาลาคิริงเนี่ยเขาเรียกบทนาลาดำเนินความตามความหมายว่าเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจนด้วยช้างอันประเสริฐชื่อว่านาลาคิรีในขณะที่เกิดบังเกิดอาการตกมันและเมามันยิ่งนักหยาบช้ากล้าแข็งประดุจเพลิงป่าและจักราวุธขวานฟ้าคือร้ายกาจมากช้างตกมันช้างตกมันนี่นั่นแหละพระเทวทัตนั่นแหละให้ปล่อยช้างตัวนี้มาทำร้ายพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าทรงพิชิตช้างนาลาคีรีด้วยพิธีการอันทรงรดด้วยน้ำก็คือรดด้วยน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาก็แปลว่าเอาชนะคนที่มีจิตใจหยาบกระด้างที่จะปองร้ายแม้แก่ตนเองเอาชนะด้วยน้ำใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาอันนี้ให้จำไว้พระพุทธเจ้าทรงเอาชนะด้วยน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาบารมีนั่นแหละนั่นเมตตาบารมีนะนี่เอาชนะได้ขอเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลจงดลบันดาลให้เกิดสิริสวัสดิ์ชัยมงคลเพราะฉะนั้นบทสวดแต่ละบทหรือบทเจริญพุทธมนต์แต่ละบทนี่เป็นบทที่แสดงถึงพระบารมีของพระพุทธเจ้าพระคุณของพระพุทธเจ้าแต่ละอย่างละอย่างที่สามารถจะเอาชนะสิ่งชั่วร้ายได้นี่นะเป็นอย่างนี้เอาต่อไปบทอุคคิตขักขะอุคคิตขักดำเนินความตามความหมายว่าเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงผจญด้วยโจรผู้ซึ่งมีพวงดอกไม้ร้อยด้วยนิ้วมือคนนั่นคือองคุลิมานนั่นแหละผจญองคุลิมานเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงผจญด้วยโจรผู้ซึ่งมีพวงดอกไม้ร้อยด้วยนิ้วมือคนอันตัดเอามาร้อยสวมคอไว้เป็นผู้ที่หยาบช้ายิ่งนักมีฝีมือชำนาญในการใช้ดาบเป็นอาวุธถือดาบเงือดเนื้อแล่นตามพระพุทธองค์ไปมุ่งหวังจะทำร้ายสิ้นระยะทาง3โยชน์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิชิตโจรร้ายผู้นี้ด้วยทรงกระทำอิทธิปาฏิหาริย์นี่ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์เหมือนกันนะเมื่อถึงคราวคับขันพระพุทธเจ้าปราบธรรมดาไม่ได้ทรงใช้อิทธิปาฏิหาริย์เหมือนกันเดชะแห่งพระพุทธชัยมงคลดังกล่าวนี้ขอจงดลบันดาลให้เกิดสิริสวัสดิ์ชัยมงคลอิทธิปาฏิหาริย์ก็คือว่าพระองค์เสด็จพระดำเนินเฉยๆไปเฉยๆเนี่ยแต่ว่าองคุลิมานไล่ตามไม่ทันเหมือนกับองคุลิมานนี่วิ่งอยู่กับที่หรือว่าวิ่งตามอยู่นั่นแหละไม่ทันสักทีนี่อันนี้เป็นอิทธิปาฏิหาริย์ที่ทรงแสดงเพื่อปราบพยศองคุลิมานได้สำเร็จนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องบำเพ็ญบารมีไปก็จะเกิดอิทธิปาฏิหาริย์ด้วยเหมือนกันแต่ว่ามันมีทั้งอิทธิปาฏิหาริย์ที่ตั้งใจกระทําและปาฏิหาริย์อันเกิดแต่บุญบารมีเพียงแต่กระดิกจิตนิดเดียวก็เป็นนั่นเป็นเรื่องของพระอริยเจ้าชั้นสูงนะอย่างพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์เป็นต้นอ้าวต่อไปบทกัตตวา ดำเนินความตามความหมายว่าเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงผจญด้วยนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งได้กล่าวถ้อยคำอันหยาบช้าและสำแดงอาการดุจมีคันกับพระพุทธองค์ด้วยเหตุที่กระทำด้วยไม้รูปกลมๆประดุจดังว่าเป็นบุตรอยู่ในอุทธรประเทศสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิชิตนางจินจมานวิกาด้วยพระสมาธิบารมีอันงามคือทรงระงับพระหฤทัยและพระวาจาในท่ามกลางแห่งชนทั้งหลายเดชะแห่งพระพุทธชัยมงคลดังกล่าวนี้ขอจงบันดาลให้เกิดสิริสวัสดิ์ชัยมงคลนางจินจมานวิกาเนี่ยมันไปรับจ้างพวกเดียรถีพวกเดียรถีมันอิจฉาพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าอิจฉาพระพุทธเจ้าว่ามีลาภสักการะมากมีคนเคารพบูชานำภัตตาหารหรือปัจจัยสี่มาถวายมากมายทำให้พวกเดรัจฉีพวกนอกศาสนาปฏิบัติแปลกๆบางคนก็เดินแก้ผ้าบางคนก็ห้อยอะไรอินุงตุงนังพวกที่คำพรก็เดินแก้ผ้าไอ้พวกโอ้สารพัดแหละพวกแขกนี่นะก็หวังว่าจะย่างกิเลสก็ทำแปลกๆบ้าๆบอๆแต่ว่าประชาชนก็ทำให้โง่เกินไปก็เมื่อเห็นพระพุทธสาวกแล้วก็เห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นอันว่าต้องกลับมาเริ่มใสศรัทธาพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกทำให้พวกฤาษีนี่เจ็บแค้นไม่รู้จะทำยังไงก็จ้างนางจินจมานวิกาให้ไปแกล้งทำเป็นท้องตื่นเช้าก็ให้เดินออกมาจากสถานที่ใกล้ๆกับที่พระพุทธเจ้าประทับน่ะแล้วก็แกล้งเดินแต่เช้าให้คนก็โจทย์กันว่าเนี่ยมาแต่กุฏิพระพุทธเจ้านี่นี่มันทำกันถึงขนาดนี้มารน่ะมันถึงขนาดนี้แล้วตอนหลังๆต่อมาก็ยังทำเป็นท้องเอาไม้ทำกลมๆห่อไว้ทีนี้ก็ในขณะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอยู่นั่นแหละนางจินจมานวิกาก็มายืนแสดงคล้ายๆกับแสดงว่าแม้ก็นี่นะจนลูกนี่จนมีลูกในท้องแล้วเนี่ยยังไม่รับผิดชอบอีกทํานองนั้นเออไปนั่งแสดงธรรมอยู่เฉยๆอย่างนั้นแหละนี่แหละทีนี้ด้วยบาปอกุศลอย่างแรงกล้าที่กล้าทํากับพระพุทธเจ้านั่นแหละก็บันดาลให้สัตว์ก็คือหนูวิ่งเข้าไปกัดไอ้เชือกที่ผูกไอ้ไม้อ่ะแล้วก็เอาผ้าคลุมไว้อ่ะเหมือนมีท้องอ่ะหนูมันวิ่งจูดเข้าไปกัดนี่มันโดนบันดาลนะอาจจะเป็นหนูเทวดาก็ได้นะแปลงกายเป็นหนูวิ่งเข้าไปกัดเนี่ยเพราะไอ้หนูตัวโตๆเนี่ยถ้ามันวิ่งขึ้นไปกัดแกต้องสลัดออกแน่ยังไม่ทันกัดหรอกไอ้นี่มันต้องเป็นหนูเทวดาจำแรงกายเป็นหนูเข้าไปกัดใช้จนหลุดลุ่ยอ้าวมันกลายเป็นไม้ทั้งท่อนลงมานั่นแหละก็ได้เรื่องกันเลยแต่ว่าขณะที่ไปว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไปแสดงท่าเหมือนกับเป็นเมียว่างั้นเถอะไปแสดงท่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทรงเอาชนะด้วยพระสมาธิคือสงบกายสงบวาจาไม่ว่าอะไรไม่โตไม่ตอบแต่ว่าตรัสสั้นๆนะว่าน้องหญิงเรื่องนี้เนี่ยเรารู้กันสองคนเท่านั้นนะตรัสเท่านี้แหละเออแหมทีนี้ได้ใจใหญ่ยิ่งพูดนั่นนะสิเจ้าข้าอะไรก็ว่าก็ไปสิเนี่ยด่าปัดเขาว่าซะหนักเลยแต่หารู้ไม่นะว่านั่นนะพุทธองค์เนี่ยทรงแสดงว่าไอ้ความจริงเนี่ยมันรู้กันสองคนเท่านี้นะในที่ประชุมนี้นั่นตรัสนะเป็นความจริงนะไม่ใช่พูดเล่นนะไม่ใช่ว่ารู้กันสองคนคือว่าเป็นเรื่องในที่ลับมันไม่ใช่นะมันรู้กันสองคนก็ว่าแกโกหกนั่นน่ะไอ้ที่แกโกหกเนี่ยรู้เธอกับฉันเนี่ยเท่านั้นน่ะคนที่นั่งอยู่นี่เขาไม่รู้หรอกตรัสอย่างนั้นความหมายอย่างนั้น นั่นแหละบาปหนักเนี่ยหนูเทวดาน่ะไปกัดเนี่ยหล่นตุบลงมาที่นี่แหละโดนประชาทันกันเลยทีเดียวแหละนั่นแหละเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ทรงเอาชนะได้ด้วยทรงระงับพระหฤทัยและพระวาจาในท่ามกลางแห่งชนทั้งหลายขอเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนี้ขอจงบันดาลให้เกิดสิริสวัสดิ์ชัยมงคล
นั่นก็เป็นสารธรรมจากตำนานพาหุงหรือบทถวายพรพระที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลอธิบายขยายความให้สาธุชนผู้ฟังรายการได้รับฟังก็เป็นสารธรรมจากรายการธรรมะสู่สันตินำมาฝากท่านสาธุชนในวันนี้ธรรมะในเรื่องนี้ยังไม่จบเลยทีเดียวยังมีบทที่หลวงพ่อจะได้อธิบายขยายความอีก3บทในช่วงท้ายของตำนานพาหุงนั้นขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในการศึกษาและปฏิบัติธรรมสดับรับฟังได้ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้รายการธรรมะสู่สันติก็หมดเวลาลงแล้วขอความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพรThank you.